Tämä jakso on tallennettu joulukuussa 2019 ja omistettu Esko Kilven muistolle.
Kuuntelet Podiatri-podcastia. Ohjelma lääkäriltä lääkärille niin, että maallikkokin ymmärtää. Ohjelma on tuotettu yhteistyössä Boehringer Ingelheimin kanssa. Podiatrin juontavat lääkärikaksikko Enni Saanmark sekä Lassi Laitala.
Lassi, koet sä surffaavas lääketieteellisen aallonharjalla vai koet sä enemmänkin pyörivässä siellä pohjamudissa?
Lääketieteellisen tiedon aallonharjalla. Välillä musta tuntuu, että mä oon niin kuin lääketieteellistä tietoa edellä.
Digitaalisen työn asiantuntija, tutkija, opettaja, liikejohdon neuvonantaja Esko Kilpi. Lääketieteellisen tiedon määrä tuplaantui 73 päivässä. Miten sä neuvoisit nuoria lääkäreitä, että me pysyttäisiin tämän tiedon aallonharjalla?
Ehkä ensimmäinen kysymys on se, että onko niin, että se tollekin tieto, joka tuplaantuu, vai data, informaatio, joka tuplaantuu. Eli musta tuntuu, että itse asiassa voi olla, että me tullaan aina olemaan tilanteessa, jossa voisi esimerkiksi kautta ajatella, että me kävellään vaikka metsässä. Kenellekään meistä ei tule sellaista ajatusta, että pitäisi hakata pari puuta vekeä, että minulla olisi helpompi ymmärtää tätä metsää. Eli toisin sanoen me olemme aina tilanteessa, jos meillä on enemmän kuin mitä me voidaan käydä läpi. Ja silloin keskeistä on se, että miten me fokusoidaan, miten me kiinnitetään meidän huomio ja mikä on missäkin tilanteessa oleellista ja tärkeää.
Okei, siis pitääkö vaipua jonkin verran epätoivoon ja onko todella niin, että me en voi oppia kaikkea? Myönnettäköön, että me en vielä oppinut kaikkea, jos niin kuin 73 päivää sitten ja jos se on nyt tuplaantunut, niin tämä tuntuu eittämättä vähän epätoivoiselta hommalta.
Mä voin kertoa omakohtaisia esimerkkejä. Silloin kun web-sivut ensimmäistä kertaa tuli osaksi internettiä, niin mulla oli tapana itse asiassa ottaa kopio tästä web-sivusta ja arkistoida se mappiin. Hyvin nopeasti huomasin, että tämä ei ollut kauhean fiksu tapa toimia.
Tai kuinka monen ne mapin jälkeen?
tai vastaavasti voisi sanoa näin, että koskaan me ei voida tehdä sitä, mitä aikanaan Skotlannissa munkin yritti tehdä, eli kirjoittaa kirja, jossa oli kaikki maailman tieto. Ehkä olisi tässä on se, että me ymmärrettäisiin, miten vajavaisia me ollaan kaikissa näissä asioissa ja ymmärtää silloin, miten itse asiassa oleellista on se, miten me kehitytään. Eli mikä on se matka, mitä me käydään tiedollisesti ja toiminnallisesti. Oppimista.
Täytyykö siis jotenkin lähteä kyynistymään ja todeta, että emme voikin oppia kaikkea, niin me ei voi oppia oikein mitään ja niinkö mennä sillä, mikä on mukaan tarttunut.
Mieti, kuinka helppo on. Ei tarvitse enää lukea kirjoja.
Joo, siis on se klassinen, että olen opiskellut, jos asiat on muuttunut, niin se on varmaan uutta höpö-höpötietoa, eikä ei pidä paikkaa seinään. Näinkö voi ajatella?
Ehkä päinvastoin. Eli tuossa kun mä sanoin näin, että oleellista ei ole se, mikä on, vaan oleellista on se, miten sä kehityt. Eli kysymys on ehkä siitä, että tieto on enemmän toiminnan osa kuin toiminnasta elillinen jonkinnäköinen varasto jossain. Ja silloin tietysti voisi sanoa näin, että sekä jokaisen ammattilaisen että erityisesti lääkärin pitäisi kehittyä ajan mukana, jolloin se toiminnallisuus lisääntyy. Otetaan vaikka yksi esimerkki. Ajatellaan mikroskooppia. Mikroskooppi antoi meille ihan uuden näkökulman siitä, että mikä maailma on. Eli toisaalta yhden pienen, voisi sanoa teknisen innovaation jälkeen, me nähtiin asioita, mitä me ei koskaan aikaisemmin oltu nähty. Ja vastaavasti näitä samanlaisia mikroskoopin kaltaisia tapoja nähdä maailmaa uusin silmin tulee jatkuvasti. Jolloin kyseessä ehkä ei olekaan se, että meidän ikään kuin se tiedollinen määrä lisääntyy, vaan me kasvetaan ja kehitytään. Eli taas me opitaan.
Aivan. Eli onko todella niin, että käsittääkö meidän jonkinlaisiin velvollisuuksiin kuuluukin lääkäreinä jatkuvasti kehittyä ja se vaikuttaa siltä, että se on ihan perusteltu vaatimus vai?
No vastaavasti voisi sanoa näin, että se mitä mikroskoopista seurassa on se, että ihmiset alkoi pestä käsiään. Eli toisin sanoen, mikä on se vastaava kehitysaskel, jonka jälkeen mä teen jotain sellaista, mitä mä aikaisemmin olen tehnyt. Ja tämä tulee varmasti näkymään ehkä erityisesti lääketieteessä, joka on aika pitkään seurannut tavallaan niin kuin samoja uria. Joku sanoi näin, että meillä on kahdenlaisia lääkäreitä, niitä, jotka tekee ihmisiä reikiä ja niitä, jotka ei tee ihmisiä reikiä. Olisiko meillä joku uusi tapa ymmärtää, mitä lääkäriys on?
Eli jos mä tämän yksinkertaistan, niin meidän ei tarvitse, Lassi, osata kaikkea, mitä me nähdään mikroskoopissa, vaan koska siellä näkyy jotain, jonka joku ymmärtää, niin sitten me aletaan pesemään käsiä ja sitä kautta infektiot vähenee. Eli me ymmärretään ja opitaan jotain uutta, mutta meidän ei tarvitse kaikkien osalta mikroskopoida ja tunnistaa niitä kaikkia bakteereita, mitä siellä näkyy.
Nimenomaan, ja ehkä voisi myöskin sanoa näin, että jos ajatellaan lääketiedettä, niin länsimainen lääketiede on hyvin erilainen kuin itämainen lääketiede. Ja silloin voisi kysyä näin, että onko niin, että se mun tiedollinen pääoma lähtee siitä, että mihin maahan mä oon syntynyt. Vai onko se niin, että itse asiassa mun pitäisi tietää erilaisia lähestymistapoja kaikkeen siihen, mitä mä nyt teen?
Voiko niin sitten ajatella, että joku ikään kuin suodattaa meille valmiiksi tätä tietoa, koska myönnän, joskus olen tarttunut oppikirjoihinkin ja kai on tämmöistä suodatettua tietoa, käyn luennoilla, jossa on puhumassa ihmiset, joiden uskon tietävä, mitä ne puhuu ja luo näitä hoitosuosituksia. Onko tämmöinen suhtautuminen järkevää, että oletellaan, että joku muu niin kuin katsoo sitä valtavasti tuplaantuvaa ja lisääntyvää dataa ja sitten poimii sieltä mulle herkkuja?
Jos mä saan vastata tähän vähän niin kuin puoliteoreettisesti, mä sanoisin näin, että tieto on aina voimakkaasti sosiaalinen ilmiö. Eli tämä on yksi asia, mikä näkyy esimerkiksi nykyisessä sosiaalisen median alueella tapahtuvassa keskustelussa, jossa voisi sanoa näin, että me puhutaan niin kuin fake news-käsitteistä, me puhutaan siitä, että on se kumma, kun ihmiset ei ymmärrä sitä, mitä me yritetään heille sanoa, nyt vaikka esimerkiksi ilmastonmuutoksesta. Ja nyt se ehkä se keskeinen havainto tässä on se, että ihminen muodostaa kuvaa maailmasta ennen kaikkea sen oman sosiaalisen viitekehyksensä ja viiteryhmänsä tavan toimia mukaisesti. Eli toisin sanoen, me uskotaan, että asiat on näin, ja kun mä uskon samalla tavalla kuin me uskotaan, niin mä oon niin kuin osa joukkoa, osa ryhmää. Ja tämä on varmasti myöskin tuttua siinä, että se mitä sä itse asiassa sit käytännössä luet, opiskelet tai kuuntelet tai katsot, on kysymys siitä, että mitä sun kaverit sulle suosittelee. Eli suuri osa itse asiassa siitä, mitä ihminen oppii, tulee erilaisten sosiaalisten suosittelujen tai viiteryhmien ajattelun mukaisesti.
Ja sitten niin kuin kyseenalaistetaan se tieto, mistä ollaan eri mieltä, ja jos iso massa on eri mieltä, niin ollaan sitä mieltä tai asioista, että no tämä ei ehkä olekaan näin, tai että miten toi ihminen tällaista meni sanomaan.
Nimenomaan, ja tähän näkyy myöskin niin kuin tavallaan tieteen kehityksessä, josta Thomas Kuhn on paljon kirjoittanut. Eli toisin sanoen, että jos joku ikään kuin mielipide on sen mainstream-mielipiteen vastainen, niin ei sitä koskaan lähtökohtaisesti hyväksytä, vaan se kielletään.
Ja niinhän se on tehty ihan kautta aikain aina. Maapallon muodosta lähtien.
Aina. Ja tullaan todennäköisesti aina tekemäänkin.
Joo, tämä varmaan selittää myös sitä, että vaikka meillä periaatteessa on niin kuin sama lääketieteellinen tieto, tutkimustieto käytössä ja ihminen about samanlaisella toimii niin kuin eri puolilla maailmaa, niin eri maissa tämmöiset hoitokäytännöt ja suositukset eroavat kuitenkin toisistaan jossain määrin. Ja lisäksi niin kuin ihan eri sairaaloissa Suomessakin voi olla, että kai se sitten on siitä, että semmoista toimintakulttuurista, että jotenkin siellä niinku porukalla suodatetaan sitä tietoa ja se tulee semmoiseksi käytännöksi. Ja onko tämä niinku ihan ok tapa, koska voisihan myös ajatella, että joku näistä keinoista tai niinku hoitosuosituksista on parempi kuin toinen, mutta johonkin varmaan on tyytyminen, eikä voida olettaa, että kaikki menee aivan täydellisesti uusimman tiedon mukaan.
No ehkä se, mitä nyt tapahtuu laajemminkin sekä tieteessä että asiantuntijatyössä, on se, että ymmärretään tilanteet enemmän kontekstuaalisina. Eli toisin sanoen ymmärretään, että tilanteiden välillä on eroja. Eli meillä ei olekaan enää geneerisiä suosituksia tai geneerisiä malleja, vaan pyritään ymmärtämään esimerkiksi se, että mitä sun genomi tuo sellaista, mikä aikaisemmin ei ollut sulle näkyvissä, samalla tavalla kuin miten mikroskooppi toi
asian. Eli tällaista yksilöidympää lääketiedettä ja yksilöidympää, räätälöidympää sitten toimintaa.
Ja ylipäänsä yksilöidympää käsitettä siitä, että mitä on tieto. Eli se, mikä toimii yhdessä tilanteessa, ei olekaan, niin kuin ei olekaan se, mikä on se tapa toimia toisessa tilanteessa. Päinvastoin, kun pitää mulla aikaisemmin ajateltu.
Eli ei meidän ammatista ainakaan helpompaa ole tulossa.
Tai sitten siitä on tulossa helpompaa, koska meillä on myöskin niitä työkaluja paljon paremmin.
Kyllä.
Millaisia työkaluja meillä on tulossa sitten?
No ehkä nimenomaan eri tilanteiden parempi ymmärtäminen siinä mielessä, että me nähdään, että mikä tässä on sekä samanlaista kuin jossain muussa tilanteessa, että mikä tässä tilanteessa on erilaista kuin jossain muussa tilanteessa. Jos ajatellaan sitä, mitä sä aikaisemmin sanoit siitä niin kulttuurissosiaalisesta tavasta mieltää asioita ja tuoda ratkaisuja, niin se, missä nyt tämä AI, eli älykkäät algoritmit käytännössä pystyy meitä auttamaan, se, että ne pystyy tuomaan meille maantieteellisesti kaukaa sellaista tietoa, joka kuitenkin on tässä tilanteessa relevanttia mulle just tässä. Mitä mä en suinkaan voi tietää, että jossain toisella puolella maailmaa mä oon kohdannut samanlaisen tilanteen. Tai joku on kohdannut samanlaisen tilanteen, minkä mä kohtaan nyt tässä. Jolloin mä voin oppia niistä tuloksista ja hyödyttää sitä. Eli siinä mielessä mä näen, että nämä tämän tyyppiset älykkäät teknologiat on hirveän oleellinen osa asiantuntijatyötä.
Sä oot myöskin digitaalisen työn asiantuntija, paljon miettinyt digitaalisia juttuja, niin mitä sä luulet, milloin tollaset niin kuin älykkäät algoritmit ja muut tulee osaksi meidän työtä? Että tällä hetkellä meillä on EKG-kone, joka antaa meille EKG:n ja sitten siellä yleensä lukee aina, että siinä olisi jotain poikkeavaa, vaikka se onkin normaali ja meitä on opetettu vaan, että älä katso tota ja se on se meidän älykäs algoritmi, niin kuinka kauan menee, että meillä alkaa olemaan tollaisia?
No jos mä ajattelen, että mä hyppään tässä kohtaa ikään kuin tämmöisen potentiaalisen asiakkaan rooliin, niin kyllä mä toivoisin, että lääkäri, joka diagnostisoi mua jossain tilanteessa, joka voi olla mulle hyvin vakava, niin hänellä olisi käytössään viimeinen tavallaan AI-algoritmiikka ja kuva siitä, että mikä on mun genomi ja kuva siitä, että mitä biopankista löytyy, joka liittyy minuun.
Eli mä joudun ehkä tuottamaan pettymyksen ja paljastamaan, että vielä noi on vähän, biopankki meillä jo on, mutta vielä muuten ollaan aika heikolla.
Mutta huomatkaa, että tämä olikin asiakkaan ääni.
Joo, meillä on toki semmoinen, niin mitä sinne on, päätöksentekoavusta, joka muistuttaa kysymään sun verenpainetta, jossa on mitattu viimeksi 2 vuotta sitten.
Joo, ja sitten meillä on se, missä lukee, että MBO-kysymysmerkki, eli onko tällainen niin kuin, toi verenpainetta tai korkeat kolesterolit tai muuta, niin se tulee kysymysmerkillä välillä, mutta siihen ne melkein jää.
Yllättävän usein se kehottaa ottaa klamydianäytteet ihmisiä. Vaikka niissä olisi mitään tämmöistä.
Jos lääkäri ensin olisi ehdottaa sitä mulle, mä vähän ihmettelisin kyllä.
Mutta jos se älykäs algoritmi sen tuo sinne, niin eikä sillä ole syynsä.
Niin jos se tulee Googlelta ja se on makoillut sua jotenkin epäillä, että olisi ollut tilanne.
Mutta tietysti tässä tullaan kyllä, vaikka nyt vähän tämä naurattaa, niin tässä tullaan siihen, että kyllä minä samoin kuin monet muutkin ehkä asiantuntijat uskoo, että se lopullinen päätösvalta pitää olla ihmisiltä. Että nämä on vaan niin kuin ihmisen ajattelua tukevia ja täydentäviä laitteita. Ne ei ole ne, jotka tekee päätöksiä, vaan ihminen, eli tässä tapauksessa lääkäri tekee päätöksen.
Mun esimieheni aikaisemmassa työpaikassa joka ikinen päivä ruokapöytäkeskustelussa sanoi, että robotit ottaa vallan ja lääkäri ei enää ottaa, lääkäreitä ei tarvita ja lääkärillä ei ole enää töitä 10 vuoden päästä, niin sä kuitenkin uskot siihen, että edelleen ihmiset on ne, jotka niitä päätöksiä tekisi eikä koneet.
No siis mä oon ehdottomasti sitä mieltä, mutta tietysti tulevaisuus on vähän myöskin sellaista, millaisesti sitä rakennetaan. Mutta ehkä tässä niin kuin se keskeinen juttu on se, että mä uskon, että me ollaan menossa kohti tämmöistä vuorovaikutuskeskeisempää yhteiskunnan kuvaa, joka tarkoittaa silloin sitä, että me ymmärretään ihmisiä ehkä myöskin enemmän psykologisesti relaatioiden kautta. Vähän niin kuin sanoin näin, että meidän tiedon käsittely on voimakkaasti sosiaalista. Eli mun sosiaalinen viitekehys vaikuttaa siihen, mikä on mulle oikeaa ja väärää, mitä mä kuuntelen, mitä mä en kuuntele ja niin edelleen. Niin samalla tavalla ehkä tämä niin kuin sosiaalisuus ihmisen tämmöisenä perusidentiteettiin muovaamana asiana on myöskin näkyvillä, vaikka nyt esimerkiksi ehkä modernissa mielenterveystutkimuksessa, jos ajatellaan näin, että useat mielen sairaudet on itse asiassa sosiaalisia juttuja, jotka näkyy yksilössä. Ja ehkä tässä mielessä niin kuin laajempi tämmöinen niin kuin kuva siitä, että mitä on ihmisyys, niin tuo meidät myöskin siihen välttämättömään ihmissuhdekeskeisyyteen lääkärin ja potilaan välillä samalla tavalla kuin kaikissa muussakin työssä.
Ehkä meistä kaikista tuleekin psykiatreja sitten.
Siitä me kaikki toivotaan, että meillä on vielä vähän tilaa.
Lassi on siis psykiatrialla töissä.
Näin on, ja myönnän kyllä, että tuskin kone voisi yhtä hyvin ymmärtää ihmistä tai ainakaan antaa sellaista vaikutelmaa. Miten se sitten, jos se kone on niin jotainkin aivan eri mieltä kuin minä jostain asiasta, itse olen niin taipuvainen myöntämään toisinaan oman virheellisyyteni tai niin ainakin mahdollisuuden semmoisen erehtymiseen ja niin olen käsittänyt tämmöisen tekoälyn alkaa olla niin aika hyvä ja jos se data on niin tolkuton määrä, niin voisi ajatella, että voisihan se kone periaatteessa tehdä parempiakin ratkaisuja kuin minä teen. Meneekö se sitten semmoiseen, että niinkö tietokone ehdottelee mulle asioita, sitten mä vaan pohdin, että miten ihmiset tietokone on päätynyt tähän tulokseen ja niinkö sanon, että joo näin mennään ja niinkö jättääkö se multa kokonaan sen pois sen niinkö ajattelun tarpeen, että mitä tässä, miten tähän pitää päästä, vaikka sen osaisi niinkö jälkikäteen hakea ja onko tässä niinkö ongelmia, muuttuuko jotenkin niinkö meidän kokemuksen saanti erilaiseksi tuleeko meistä niin kuin algoritmipsykologi, että me mietitään, miten kone on miettinyt jonkun asian ja päädytään siihen. Mm. Ja sitten kun tulee sähkökatko, niin osataanko me enää toimia ollenkaan.
Mm. Tässä on tavallaan kaksi lähestymistapaa, josta yksi on ehkä se, että jos me haastateltaisiin kaikki meidän kaverit ja kysyttäisiin niiltä, mikä on niiden puolison puhelinnumero, niin mä uskon, että suurin osa ei enää muista sitä, että sitä ei tiedä sitä sen takia, että me soitetaan niille nimen perusteella eikä numeron perusteella.
Mun vanhemmat on eronnut 10 vuotta sitten ja totesi, että ainoa puhelinnumero, jonka he osaavat, on toistensa, koska se on ollut sitä aikaa, kun se on vielä pitänyt osata.
Just näin.
Mutta kumpikaan ei osaa uuden puolisonsa puhelinnumeroita.
Onko siellä lankapuhelimet vai?
Ei, mutta he ensimmäisten kännyköiden numerot muistaa.
Mutta tässä tietysti vois niinku ajatella niinku kahden suuntaisesti, josta yksi on se, että onko niin, että meistä tulee tyhmempiä, kun meillä on tämän tyyppisiä assistentteja käytössä. Ja toinen tapa ajatellaan se, että onko niin, että me voimme käyttää meidän ajattelukapasiteetin muuhun kuin turhanpäiväisten numeroiden muistamiseen. Ja sitten se toinen lähestymistapa tulee tavallaan niin kuin tieteen teoriassa. Voisi sanoa näin, että tiede kehittyy aina silloin, kun nykyinen tapa ymmärtää asioita ei tunnu enää vastaavan todellisuutta, joka me kohdataan. Eli toisin sanoen, mä sanoisin näin, että aina jos sä näet, että algoritmi on tavallaan sun kanssa eri mieltä, niin se on valtavan upea mahdollisuus kysyä, että mitä tässä oikein tapahtuu. Mutta lopulta se päätös tulee aina sulle. Sä oot aina vastuus siitä lopullisesti.
Okei, no tosta tulee varmaan jossain vaiheessa silleen vähän vaikeita kysymyksiä, jos tavallaan et saa kiinni, miksi kone ehdottaa sitä, mutta se niin kuin vähän vaikea varmaan haastaa semmoinen kaikki tietävä kone.
Ja myöskin se, että ehkä, että sitten kun potilaat jo nyt on aika valveutuneita ja osaa käyttää internettiä ja tulee yleensä aika valmiitten asioiden kanssa, ja sitten jos he tietää tai kun he tietää, että siellä on niitä algoritmeja taustalla, niin onko potilas sitä mieltä, että sun pitäisi kuunnella konetta, vaikka et sä itse niin haluaisi tehdä, tai että miten niin kuin tämä menee sitten niin kuin potilaan ja sun vuorovaikutuksen kannalta niin on myöskin mielenkiintoinen, että potilailla on jo nyt näkemyksiä paljon ja sitten varmaan se ei ainakaan sitten, että jos sä oot eri mieltä kuin kone, niin pitääkö sun jotenkin perustella se potilaalle tai niin kuin oikeudellisesti, jotta ei sitten sua voida haastaa siitä oikeuteen, jos sä ootkin tehnyt väärän päätöksen, joka on konetta uhmaten.
Mä väitän, että se kannattaa perustella, koska jos sä oot eri mieltä kuin kone, niin sun pitäisi olla joku syy, eikä vaan semmoinen niin kuin...
Mutta sellainen se uppoo myöskin siihen potilaaseen.
Joo, ja joka varmasti tekee itse asiassa niin kuin oman päätöksensä lopulta. Toki sitä voi suositella, mutta jos sä onnistut suosittelemaan sen sille, että no, kone sanoi näin, en lähtisi tohon, en osaa oikein sanoa miksi, niin jos mä olisin potilas, mä kuuntelisin silti koneetta, jos se on epävarma.
Mutta huomatkaa, eihän tämä on periaatteessa yhtään sen erilaisempi asia, kun meillä on kaksi lääkäriä, jotka on eri mieltä samasta asiasta. Ja nyt tietysti me ollaan ajateltu aina tämmöinen kollegiaalinen niin kuin ajatus siitä, että no mähän en tule sotkeutua sun juttuun, jos vaikka mä olisin ihan eri mieltä sun kanssa. Mutta jos me ajatellaan taas niin kuin tätä lähestymistapaa, niin varmasti meillä on paljon sellaisia diagnooseja, vaikka nyt esimerkiksi mielenterveyden alueella, josta moni lääkäri tekisi aivan ihan eri tavalla. Eli ei me olla nytkään tilanteessa, jossa kaikki on samaa mieltä.
Niin, toi on kyllä totta, että silloin kun aloittelin lääkäröimään, noi erikoislääkärit sanoi ainakin, että jos pitää kysyä jotain, niin kysy vaan yhdeltä ihmiseltä, koska jos kysyt kahdelta, niin sä oot todellakin niin kuin suossa. Sä oot päinvastaiset neuvot ja sit koittaa osua siihen väliin.
Mutta ehkä tämä on just nimenomaan se viisaan oppimisen tie on se, että me pitäisi ymmärtää, mistä ne erilaiset näkökulmat lähtee, eli mihin ne perustuu. Koska kaikki tulee jostain todellisuudesta, jostain ajatuksesta. Eli tuskin siellä on niin kuin pahantahtoisia pyrkimyksiä niin kuin vaan niin kuin fuulaa jotain juttua.
Joo, eiköhän me kaikki haluta kuitenkin hyvää. Ja tästä ehkä päästään siihen, että nuoret lääkärit varmaan meitäkin kuuntelee ja sitten niitä mietityttää, että jos me mietitään, että oppimisen pitää olla ymmärtämistä ja miten sitä tietoa käsitellään, niin ymmärtää ja muuttaa toimintaa, niin miten sitä sitten lähtee käsittelemään ja miten niin kuin päätyy, että miten oppia oppimaan niin, että pääsisi niin kuin käsittelemään tai handlaisi ton tiedon silleen, kun me ollaan tässä puhuttu, että se olisi hyvä handlata, niin olisiko sinulla tähän antaa jotain vinkkejä?
Jos ajatellaan oppimisen kehitystä, niin oppimisessa näkyy oikeastaan niin kuin kaksi semmoista hirveän kiinnostavaa trendiä juuri nyt, joista yksi on se, että me ollaan menossa enemmän semmoiseen on-demand oppimiseen. Eli toisin sanoen me mennään tilanteeseen, jossa itse asiassa meidän pitäisi kaikessa, mitä me tehdään, pystyä tietämään, miten tämä asia on muualla ratkaistu, miten muut on tästä ajatelleet, kuka muu tietää tästä, tai missä löytyy se viimeinen paras asiantuntemus, jos semmoista mä tarvitsen. Eli oppiminen ei ole sitä, että mä ikään kuin ennen työtä vaan valmistaudun jollakin kompetensseilla ja sit mä oon ikään kuin tekemässä sitä työtä, jossa mun kokemus karttuu. Vaan tässä mielessä oppiminen on jatkuvaa. No sit se toinen lähestymistapa on se, että itse asiassa ihmisen tapa ymmärtää informaatiota on aina rajallinen. Eli mä tulkitsen asioita mun taustaltani, joka on taas sellainen kuin sun tausta. Ja kiinnostavaa tässä on se, että onko meillä mahdollisuuksia reflektioon, ikään kuin sen tekemisen työstämiseen yhdessä, jossa me luodaan merkityksiä nimenomaan sille informaatiolle. Eli hirveän tärkeää olisi tavallaan se, että mulla olisi tilaisuus puhua niistä keiseistä, mitä mä hoidan, niistä hoitotavoista, niistä toimenpiteistä ja miksei myöskin erilaisista lääkkeistä tai toimenpiteistä mun kollegojen kanssa.
Esko Kilpi, osaatko sanoa, että meillä täytyy lääkäreinä niin tehdä niitä päätöksiä aika nopeita ja niin useampia päivän aikana kaikkein niihin valmistautua, että onko niin itse on huomannut oppimisessa, että jos niin jonkun asian se tulee vastaan ja sitten sanoo, että no mä selvittelen tätä ja selvittelen sitä kauhuissa, niin sen itse asiassa oppii ihan hyvin, kun niitä päätyy katsomaan ja tälleen niin itse tykkään sitoa niin aina niihin potilastapauksiin, mitä on nähnyt ja sitten vähän niin se formalisoituu se ongelma siihen ja sitten kun siihen hakee jotain tietoa, niin sitä varmaan nyt tulee semmoinen, onko se jotain hahmon tunnistusoppimista sitten, että jälkikäteen kun tulee samankaltainen tilanne, niin ainakin kuvittelen osaamansa toimia. Joskus mä tietenkin mietin, että niin kuin osaan toimia, mutta toimiko mä paremmin vai teinkö mä saman virheen nopeampaa. Mutta onko tämmöinen niin kuin, tilanteisiin ja tämmöisiin meidän kokemuksiin ja potilastapauksiin sidottu oppiminen jotenkin erityisen tehokasta? Onko sitä tutkittu vai onko se vaan minä, onko oppiko jotkut eri tavalla?
Eli sä tarkoitat sitä, että onko oppiminen, joka lähtee niistä tilanteista, mitä kohtaa, tehokasta vai ei?
Niin, no, se kuulostaa tietenkin siltä, että se varmaan on, mutta...
Se on nimenomaan, se nimenomaan on sitä.
Sä vastasit itse itsellesi.
Jumalaan.
Opitko jotain?
Mutta tietysti oleellista tässä on se, että tavallaan niin kun, jos ajatellaan niin kun lääkärikuntaa niin kun yleensä, niin sehän on voimakkaasti aina ollut tämmöinen kollegiaalinen, eli kollegalta neuvoa kysyvä toimintatapa. Tavallaan...
No, toisaalta kollegan virheitä suojeleva myöskin, että niin kuin kollegiaalisuus, se, että onko se vaan niin kuin hyvää yhteistyötä vai meneekö se raja jopa sinne, että enpä kehtaa antaa negatiivista palautetta, niin on varmaan ehkä, välillä vähän häilyvä.
Mutta ehkä tavallaan se, mitä mä haen, on se, että mikä on se tapa, miten me kuvataan se ongelma, mitä me lähdetään ratkaisemaan. Eli tavallaan kysymys on niin kuin vähän siitä, että miten me tehdään se diagnoosi, joka sitten hakee tavallaan tapaa ratkaisuun. Ja mä luulen, että tässä itse asiassa me ollaan menossa tavallaan semmoiseen työotteeseen ja laajemminkin yhteiskunnassa, missä me puhutaan työstä niin kuin ongelmien kuvaamisen ja ongelmanratkaisuina. Ja taas, että miten mä kuvaan jonkun ongelman, niin tässä kun aikaisemmin sä viittasit siihen tavallaan siihen asiakkaan tapaan niin kuin mieltää sitä, sen jälkeen kun mä oon tehnyt Google-hakuja siitä mun vaivasta, niin sehän on hyvin infantiili tapa niin kuin mieltää asioita, jossa suurin piirtein, jos mä ajattelen, että mulla on niin kuin sormikipeä ja kurkukipeä, niin mä yhdistän nämä kaksi asiaa, koska ne liittyy samaaikaisesti mun todellisuuteen. Vaan asiantuntija, lääkäri tässä kohtaa pystyy näkemään sen asian laajemmin ja kuvaamaan tavallaan se ongelman eri tavalla, kun se asiantuntematon ihminen kuvaa sen. Eli tässä mielessä tavallaan se kollegan tapa nähdä se asia, että mikä tässä on oleellista, on aina mun toimintatapaa rikastavaa ja mun näkökulmaa rikastavaa.
No onko se näin, että tämä liittyy siihen, että meidän kannattaa niinkö ottaa semmoinen asenne, että on teoriassa mahdollista, että ollaan joko väärässä tai että ei varsinaisesti väärässä, mutta asiat voisi tehdä noin niinkö vieläkin paremmin, jolloin se niinkö ja keskustellaan sitä asioista siis kollegoiden kanssa, miksei kaverin kanssa työpaikalla kollegoiden kanssa näin, että lähdetään miettimään sitä, tai tulee se sosiaalinen tieto tai sitoutuu siihen sosiaaliseen ympäristöön, missä ollaan, joten se niin kuin, esimerkiksi se yksi klinikka sitten kehittää sitä omaa tietoa, jos ne kaikki ihmiset toimii about samalla tavalla. Mutta se vaatii sen, että ollaan vähän avoimia sille, että kyseenalaistetaan omatkin päätöksemme ja niin kuin, ehkä jopa joskus myönnetään, että tehneemme virheitä.
Niin siis tavallaan silloin, kun puhutaan luovasta työstä ja tietysti voisi sanoa, että kaikki työ, mikä liittyy ihmisiin ja ihmisten kohtaamiseen, on aina luovaa työtä, jolloin kääntäjä voisi sanoa näin, että onko jotain siinä virheitä tai ei ole virheitä. Eli voidaanko me tehdä jotain asiaa ihmisten välillä täydellisesti, vai onko niin, että kaikki mitä tapahtuu ihmisten välillä on kehittyvää, jossa ihmiset on jatkuvasti kehittyviä toimijoita siinä sosiaalisessa yhteisössä. Eli tavallaan tässä tullaan siihen, että jos ajattelet vaikka parisuhdetta, niin sitten sulla on niinku ihana ilta sun rakkaas kanssa ja sitten sanoit, että kuule, tänään sä olit aivan täydellinen. Tai tämän sä teit aivan täydellisesti. Eihän semmoista ole. Eli toisin sanoen me ollaan tilanteessa, jossa me koko ajan opitaan yhdessä. Ja se, että niinku tieto niinku tavallaan tutkimus puhuu semmoista käsitteestä kuin best current knowledge, paras nykytieto. Eli tavallaan kaikki, mitä meillä on tänään, tulee olemaan parempaa huomenna, jos meillä on oikeat toimintatavat. Eli toisin sanoen meillä ei ole koskaan täydellistä tietoa. Varmastikin kaikki se, mitä me ajatellaan lääketieteen historiassa, miten potilaat on hoidettu, niin mehän kauhistellaan sitä. No kuinka voidaan kuvitella, että me oltaisiin nyt parhaassa mahdollisessa tilanteessa. Ja mä voisin väittää, että kaikki mitä tulevaisuudessa katsotaan tämän päivän lääketiedettä, niin tulevaisuus ihmiset kauhistelee sitä, mitä me nyt tehdään.
Okei, Esko Kilpi, onko olemassa jotenkin niin kuin ilmeinen semmoinen tapa määritellä se tietämisen taso, missä meidän pitäisi olla? Esimerkiksi meillä hoidetaan, mitäs kaikkia sydänsairauksia niitä onkaan tällä mielenasiantuntijana, ja niitäkään muista, niin kuin Meilahden sairaalassa niitä hoidetaan jossain Ylitornio Terkkarissa. Ja niin kuin, ei ole varmaan jotenkin niin kuin oikein olettaa, että siellä osaa ne kardiologit ja sitten se terkkarilääkäri hoitaa niin kuin aivan samalla tasolla. Mutta onko joku, miten määritellä se taso, paljon kuin pitää tietää? Onko siihen mitään niin kuin yksiselitteistä?
No oikeastaan niin kuin mä aina korostaisin sitä, että kun me puhutaan siitä, mitä pitäisi osata, niin aina mitä pitää osata on osata oppia. Se on se kaikkein tärkeä osa.
Siinä onkin helppo nakki.
Joo.
Mutta se on myöskin tavallaan sitä, missä jokainen on sillä uniikilla tiellään elämässä. Ei meillä ole yhteismitallisia asioita. Samalla tavalla sä oot erikoistunut määrätty asia, joka on vähän erilainen kuin taas jonkun toisen lähestymistapa ja erikoistuminen.
Ja mä veikkaan, että meidän ei kannattaisi vaihtaa ihan heti työpisteitä tai voisi tulla hetkeksi vähän haasteita.
Korvien välistä korviin on yllättävän lyhyt matka.
Mutta silloin tietysti voisi sanoa näin, että myöskin ihminen kokonaisuutena ehkä tullaan ymmärtämään nimenomaan kokonaisuutena tulevaisuudessa. Ja tätähän nyt me ei vielä oikein nähdä.
Okei, siis mä pystyn ymmärtämään tänne, että kaikki ei voi tehdä niinkö aina maksimi hyviä päätöksiä, mitä joku toinen voisi tehdä.
Mä en siedä tätä ollenkaan, koska musta olisi mahtavaa olla täydellinen.
Siis se olisi. Mutta miten se, Esko, jos sä joutuisit joskus herra Paratkoon potilaaksi, niin olisiko yhtä helppo syvaita se, että ehkä mulle sattui nyt se lääkäri, joka ei osannutkaan niin paljon kuin toinen sattuisi ja pystyisikö se sietämään sen ja tekisikö mille vaatii aina vaan kovempaa eksperttiä paikalle?
No nythän on tällaisia appeja olemassa, missä niin kuin lääkäreitä pisteytetään.
NPS.
Eli tämmöisiä on olemassa, jossa tietysti niin kuin jokainen meistä, kun me hankitaan putkimiehen kotiin, kysyy kavereilta, että kuka on hyvä putkimies. Samalla tavalla mä kysyn mun kavereilta, kuka on hyvä lääkäri. Näinhän me toimitaan aina. Me pyritään sen parhaan nykytiedon mukaan hakemaan itsellemme, jos meillä on siihen varaa ja mahdollisuuksia niin kuin parasta ratkaisua. Mutta mä koko ajan korostan sitä, että kukaan meistä ei ole, pois lukien se, kukaan meistä ei ole.
Mun täytyy myöntää, että mäkään en ole täydellinen, mutta se on tosi kivaa.
Kukaan meistä ei ole täydellisiä, eikä meistä koskaan tule täydellisiä, mutta me voidaan olla vähän parempia huomenna, mitä me oltiin eilen.
Kyllä, mutta mua ehkä silleen nuorena lääkärinä ja myöskin paljon lääkäreiden tai nuorten lääkäreiden edunvalvontaa tekevänä niin kuin jollain lailla huolestuttaa se. Musta on ihanaa, että korostetaan oppimista ja oppiminen on ihanaa ja oppiminen on oikeasti se ehkä työ, niin kuin tie hyväksi lääkäriksi. Mutta se, mikä mua huolestuttaa, on se, että työnantajathan haluaisi aina jo, niin kuin, ne ei testaa sitä, että ootko sä hyvä oppija tai onko sussa paljon potentiaalia oppia, vaan nehän haluaisi mahdollisimman valmiin paketin. Ja se on varsinkin nuorena hirveän vaikeaa, koska ethän sä voi olla valmis paketti siinä vaiheessa, kun sä haet sitä ekaa työpaikkaa, niin se on ehkä se nuoren lääkärin haaste, että miten saisit tarpeeksi valmis paketti, jotta sitten sä pääsisit sinne oppimaan sitten lisää.
Joo, no tämähän ei ole mitenkään pelkästään lääkäreitä koskeva asia, vaan se näkyy kaikessa työelämässä, missä me ollaan ajateltu näin, että ihminen tulee valmiina, enemmän tai vähemmän valmiina työelämään tekemästä, mitä hän tekee. Mutta sehän ei pidä paikkaansa missään tilanteessa. Ja sen takia meidän pitäisi ajatella uudelleen työn peruslainalaisuuksia, kuten esimerkiksi tämä oppiminen.
Herääkö tässä niin kuin rekrytoinnin puolelta tämmöinen kysymys, että kannattaako ottaa se ihminen, joka niin kuin vaikuttaa siltä, että se on kaikkein varmin niistä päätöksistä, koska siitähän voisi saada käsityksen, että se tietää, mitä tekee, vai se, joka niin kuin tunnistaa sen epävarmuuden jotenkin ja niin kuin tohtisi sanoa, että
otanpa selvää tästä tuota kautta?
Mä oikeastaan näkisin niin, että me ollaan menossa kohti sellaista työelämää, jossa kysymys on ei parhaiden ihmisten rekrytoimisesta, vaan semmoisten yhteisöjen rakentamisesta, missä ihminen saa parhaan esille toinen toisistaan. Eli toinen sanoen, millä tavalla me nähdään, että se keskeinen työyhteisö on nimenomaan yhteisö ja kaikki, mitä me tehdään, tapahtuu ihmisten välillä, jolloin se tavallaan haaste ei olekaan enää pelkästään yksilön oppiminen, vaan se yhteinen ajatuksen liike. Eli mitä tapahtuu siellä työyhteisössä, miten me opitaan yhdessä, miten meidän toimintatavat kehittyy, miten tavallaan se tapa, miten me kohdataan ihmisiä, kehittyy. Ja tietysti nyt tässä ehkä iso kysymys on se, että ei vaan niin kuin mikä on meidän niin kuin tämmöinen filosofinen kuva ihmisestä. Mä olin kerran puhumassa yhdessä teidän alan tilaisuudessa, missä mua edeltävä hyvin korkea-arvoinen teidän alan edustaja puhui potilasaineksesta. Ja mä en sitten malttunut muuta kuin sanoa, että minä edustan täällä potilasainesta. Ja varmaan niin kuin tässä niin kuin ehkä, mä olisin voinut vielä sanoa vielä vähän hävyttävämmin tämä sama asia, mutta et miten me nähdään se, mitä me ollaan tekemässä. Eli lääketiedehän nyt tässä mielessä on ollut toimenpidekeskeistä. Eli lääkärit tekee määrätty toimenpiteet niin kuin ne kuuluu tehdä. Ja potilasaines on sitten se, mitä tulee ovesta sisään, menee taas toista ovesta ulos. Ja nyt taas tämä ei ole ollenkaan ihmiskeskeistä siinä mielessä, kun mä äsken puhuin tästä tavallaan kokonaisen ihmisen ymmärtämisestä. Ja toisaalta niin kuin tämä toimenpidekeskeisyys kohtaa sitten myöskin voimakkaan professiokeskeisyyden, joka tarkoittaa sitä, että teidän toimialalla ihmisten välinen yhteistyö yli näiden profession rajojen on hirveän vaikeaa olla.
Kyllä.
Ja nämä molemmat on semmoisia, jotka mun näkökulmasta tulee jäämään lähivuosina veke. Ja mä uskon, että ne tulevaisuuden toimet, jotka katsoo nimenomaan tätä aikaa, kauhistelee juuri näitä kahta asiaa.
Mä Esko sen verran katoin sun historiaa, että sä oot ollut Sitralla ilmeisesti asiantuntijana. Ja se asiantuntijuus koski tällaista niin kuin työn tulevaisuutta ja työn kehittymistä. Niin maalaile meille, että miten sä näet tai miten sä luulet, että 10 vuoden päästä millaista lääkärin työ on ja millaisia välineitä meillä on tehdä lääkärin työtä?
Jos mä aloitan itse asiassa lainaamalla yhtä ystävä lääkäriä, joka itse asiassa jos toisessa seminaarissa sanoi näin, että lääkärin tavallaan työ hänen mielestään näkyy niin kuin kolmivaiheisena kehityskaarina. Jos ensimmäisessä vaiheessa lääkärit meni ihmisten kotiin, toisessa vaiheessa ihmiset tuli tämmöisiin tehdasmaisiin kokonaisuuksiin, missä lääkärit hoiti heitä. Ja kolmannessa vaiheessa, ja taas sitten se tulevaisuus hänen mukaansa, niin me ollaan laajemmin osana ihmisten elämää, enemmän preventiivisesti kuin pelkästään ikään kuin tekemällä näitä toimenpiteitä. Eli hänen mukaansa tämmöinen niin kuin sairaudenhoito siirtyy enemmän terveydenhoitoon. Että hän näkee, että lääkärien tulevaisuus on siellä. Ja nythän tämä ei millään tavalla tule poistamaan tavallaan sen kliinisen työn tärkeyttä tai oikeastaan sen perinteisen työn tärkeyttä. Mutta se kieltämättä nostaa niin kuin muutamia uusia asioita ehkä kiinnostavalla tavalla siihen keskusteluun.
Liittyvästi siihen paljon puhutaan, että lääkärissä tulee tämmöinen ikään kuin valmentaja tai terveyskonsultti potilaille, että me ei määrätä lääkkeitä, vaan me annetaan suosituksia ja kirjoitetaan se resepti, koska sitähän on tiedetty pitkään, että se ei varsinaisesti ihmistä paranna, että mä kirjoitan sen lääkereseptin, vaan se, että se käy hakemassa ne, pistää ne tabletit, apaut oikeaan aikaan suuhun ja apaut oikean määrän kevillä nielaseen. Mutta ja sitten on jotenkin näin, että kolmasosa ihmisistä syö lääkkeet sillä tavalla, kun ne ohjeistetaan, kolmasosa vähän sinne päin ja kolmasosa ei hae niistä mitään. Ja on itse joutunut huomaamaan, että se varmaan miten me perustellaan se ja saadaan ihmiset tekemään niitä asioita, mistä he hyötyy, on niinkö varmaan semmoinen asia, mitä tässä psykiatrialla touhutessa niin on niin paljon joutunut miettimään ja oppimaan, josta silloin kun poikkesin tuonne yleislääketieteen, oikean lääketieteen puolelle, niin oli yllättävän paljon hyötyä, että muuttuuko niin lääketiede tai tämmöiseksi enemmän. Ja sitten tulee tietenkin kysymykseksi, että mitä sen patologeille ja radiologeille käy?
Niin siis mä sanoin näin, että se perinteinen lääketiede, tämä patologit ja radiologit, niin kuin sanoit, että eihän se häviä mihinkään. Niitä tarvitaan yhä edelleen ja ehkä enemmänkin. Mutta samalla tavalla, kun me nähdään, että ihmiset ehkä elää kauemmin, niin oleellisempaa on se, että me eletään vähän paremmin. Sekä henkisesti että fyysisesti. Ja kyllä mä uskon, että meidän niin kuin eväät sekä niin kuin fyysisesti ja henkisesti paremmin elämiselle, niin kyllä ne tulee paremmin alan ammattilaisilta kuin kadumieheltä. Eli tässä mä näen, että kyllä se mun asiakkuus teihin niin kuin näkyy, että mä haluaisin ehkä enemmän vinkkejä siihen terveelliseen elämään kuin siihen, että mitä lääkkeitä mä sit otan, kun mun on pakko ottaa niitä lääkkeitä.
No, tää on varmaan hyvä muistutus, ainakin itse huomaan, että välillä tuntuu, että kun mä kirjoitan hienosti reseptin, jossa on oikea määrä lääkettä ja teen vielä potilasasiakirjamerkinnät, niin mä voin ajatella olla niin hyvä lääkäri ja toimineeni oikein, mutta jos ei se potilas pistä niitä lääkkeitä suuhun, niin ihan yhtä huono lääkäri mä sinänsä on ollut kuin silleen, että mä en olisi edes tajunnut määrätä sitä lääkettä. Eli ehkä se vuorovaikutus oikeasti ainakin mulle muistuttaa tässä, että ne mun hienot potilasasiakirjan merkinnät ja oikein toimiminen ilman sitä ohjeistustahan ei ole niinku yhtään mitään. Paitsi oikeusturvaa, mutta ei mitään muuta.
Itse asiassa Kiinassa on yhä edelleen sellaisia kyliä ja pieniä kaupunkeja, missä lääkärit saa palkkaa silloin, kun ihmiset on terveitä. Mutta sitten kun ne on sairaita, lääkärit ei saa palkkaa. Ja tämä siis kiintoisa malli, joka on siellä ollut varmaan 1000-vuotinen tapa toimii. Eli toisin sanoen, että mikä on niin kuin se insentiivi? Onko se toimenpiteiden määrä vai onko se itse asiassa niin kuin onnellinen elämä?
Kommunistisessa Kiinassa on niin kuin järkevä kapitalistinen terveydenhuollon malli.
Järkevämpi kuin meillä.
Herra paratko. Mutta tästä niinku, mulla jää semmoinen vaikutelma, että me nähdäänkin itse asiassa hyvin pitkälle. Me jatketaan tästä niinku lääkkeestäkin astelua Ennin kanssa ja sitten sä oot sitä mieltä, että ei lääkkeet, sä haluat niinku, jonkun kanssa auttaa sua pysymään terveenä. Mutta missä vaiheessa sä sitten meet lääkäriin, jos sä haluat vaan niinku pysyä terveenä? Siinä vaiheessa, kun sä oot jo terve, vai pitäisikö niinku lääkäreiden tulla jotenkin tarjoilemaan aktiivisemmin näitä jotain palveluita sulle? Ja Ennille, onko meidän koulutuksessa semmoinen, että me niinku osataan kauheasti pitää ihminen terveenä? Et meidän pitää jostain niinku verenpaineen hoitaminen. Käytännössähän se on sitä, että pidetään ihminen terveenä, mutta meidän on pitänyt siitäkin saada verenpainetauti, että se on sairaus ja sitten vasta hoidetaan sitä.
Joo, nimenomaan. Ja tavallaan tässä me tullaan siihen, niin kuin myöskin sanotaan, että terveitä ihmisiä ei ole olemassa, on vaan huonosti diagnostisoituja. Ja vastaavasti se, että se diagnoosi johtaa tavallaan tämmöiseen niin kuin kemikaali- tai kemialliseen niin kuin tavallaan hoitosuositukseen. Ja nyt tavallaan se kysymys tavallaan tässä oli se, että olisiko niin, että kun me puhutaan tällaisesta niin kuin digitaalisesta tulevaisuudesta, niin jokaisen lääkärin velvollisuus olla myöskin digitaalisesti läsnä oman asiantuntemuksensa perusteella yhteiskunnallisessa keskustelussa jollain tavalla, mitä meillä ei ole vielä olemassa. Ja nyt jos sä meet tänään puhumaan jostain niin kuin lääkärin asiantuntemuksella, niin on varma, että sä saat 1000 ihmistä, jotka sanoo aivan päinvastoin kuin mitä sä sanot. Eli meillä ei yhteiskunnassa ole mitään tavallaan niin kuin houkutusta silleen, että kukaan lääkäri millään tavalla olisi esillä oman asiantuntemuksen kautta, koska tämä asiantuntemattomuus on niin paljon äänekkäämpää kuin asiantuntemus. Mutta ehkä tässä se kysymys olikin, että olisiko niin, että tulevaisuudessa tulee olemaan semmoisia tapoja olla läsnä, mistä me kaikki hyödytään.
Nythän niitä on nuoret lääkärit tässäkin terästäytynyt ja ensimmäisiä Instagramissa lääkärinä esiintyviä ihmisiä, jotka on lääkäreitä, jotka valistaa, niin on alkanut tulemaan ja se on ihan hirveän hieno kehitys.
Sitten kaiken maailman podcasteja tulee.
Niin sitten on tällaisia podcasteja, joissa yritetään puhua lääkäriasioista, mutta tätä, onhan se varmasti, että kyllähän me tarvitaan sille, niille fake newsille ja sille kaikille. Kokemusasiantuntijuus on hieno asia, mutta siihen myöskin liittyy paljon kokemusta, joka ei välttämättä, se on kuitenkin aina sitten subjektiivinen kokemus, eikä ehkä niin kuin kata kaikkea kansaa, niin kyllä varmaan lääkäreidenkin pitäisi uudistua sekä vuorovaikutuksessa että sitten suhteessa teknologiaan ja tällaiseen sosiaaliseen mediaan.
Ja nyt ne mahdollisuudet on valtavan paljon laajemmat kuin koskaan aikaisemmin.
Kyllä, mutta kyllä lääkäreitä pelottaa. Kyllä mekin hetki mietittiin, tai Lassi ei miettinyt, koska Lassi sanoi vain kaikkien kyllä ja nopeasti, mutta mä ainakin mietin jo tämän tekemistä, että, niin kuin, että lähdetkö omilla kasvoillasi ja omalla nimelläsi tekemään asioita, mutta toivottavasti tehdään hyvää, niin on ollut kannattavaa.
Joo, tässä jos vähän kootaan yhteen, eli lääkäröinti on menossa pois semmoisesta vastaanottotilanteesta, että sinne tulee sairaita ihmisiä, meidän pitäisi enemmän vaikuttaa yhteiskunnassa jotenkin ilmeisesti semmoinen ajattelu, mistä on periaatteessa pitänyt, että sitten kun työpäivä on ohi, niin mä kävelen himaan, enkä sinänsä ole lääkärinä sillä kotona, vaan pitäisi sielläkin jotenkin sometella, tulee mieleen. Onko sinä
työajalla?
Niin, sitten joo, että pitäisikö meillä olla työajalla mahdollisuus sitten niin jotenkin tämmöiseen yleiseen, onko se informaatiovaikuttaminen vai onko se joku propagandanimitys, vaan tuo informaatiovaikuttaminen.
Käytetään mutta, informaatiovaikuttaminen.
Mutta niin kuin, olisiko se järkevää ja meneekö meidän työ sitten siihen, että me niin kuin kirjoitetaan sekä Kalevaan ja mitäs muita sanomalehtiä onkaan Hesarin palstoille, että nämä ihmiset, mitä elää.
Maailma
ja
muuttuu, Lassi, ei sanomalehtiä enää.
Ja twiitataan, että syökää omenoita tai sitten jotain järkevämpää twiitataan, mutta olisiko järkevää, että oikeasti niin kuin, jos mäkin olen kaupungilla töissä, että kaupunki maksaisi mulle siitä, että mä välillä somessa pöhisen tuommoista terveys.
No, mutta jos ajatellaan näin, että mä luulen, että mä en ole väärässä, mä sanon näin, että Suomen yleisin syy tämmöiseen ei-fyysiseen työkyvyttömyyteen on masennusdiagnoosi.
Näin se on.
Jolla voisi sanoa näin, että jos se on näin, niin siinä on aika iso raha silloin ikään kuin kiinnostunut siitä, että mikä juttu tämä on.
Kyllä.
Ja nyt sitten ollaan, tässä on kaksi vaihtoehtoa, että okei, hyvä, sä jäät työkyvyttömyys eläkkeelle ja sä saat lääkkeitä siihen. Sitten toinen vaihtoehto on se, että hei, mikä meidän yhteiskunnassa aiheuttaa sen, että niin moni ihminen kokee sellaisia asioita, joille me annetaan nimeksi masennus. Ja nyt jos mä olisin ikään kuin kunkku tai diktaattori, niin kyllä mä sanoisin lääkärille, että hei boys and girls, selittäkää tämä juttu, meillä ei ole varaa tähän. Eli mä oon aika vakavissa, kun mä sanon näin, että tämä ei ole vaan niin kuin pöhinää somessa. Tämä ei ole vaan sitä, että me niin kuin ikään kuin tehdään iltasi jotain vasemmalla kädellä, vaan tämä on todellakin teidän keskeinen työuran tulevaisuus, on yhteiskunnallisten tavallaan, voisi sanoa, tärkeiden asioiden, myöskin ei vaan niin kuin tämmöisen henkisten ja hyvinvointiasioiden, vaan voisi sanoa myöskin niin kuin keskeisten budjettiasioiden kannalta ajatella asioita vähän laajemmin. Kysymys on siitä, että tässä puhutaan aivan valtavista rahasummista. Ja nyt siis mä en ole missään tapauksessa ehdottamassa sitä, että nyt te lähdette niin kuin Facebookiin tämän niin kuin teeman kanssa, vaan mä ehdottamassa sitä, että teidän pitäisi miettiä laajemminkin, miten tämä kannattaa tehdä. Eli siinä, missä me nyt mietitään tavallaan niiden fyysisten sairauden rakentamista, niin meidän pitäisi miettiä, mikä on se digitaalinen hyvän olon maailma, se virtuaalinen keskus, jossa nimenomaan teidän ääni kuuluu, eikä nämä muut äänet.
Eli onko niin, että meillä pitäisi olla enemmän kykyä yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen kenties, myös varmaan taitoa sit niinkö tehdä sitä tutkimusta ja lukea sitä tutkimustietoa, jotta me saadaan selville, että mitä pitää tehdä. Ja sitten meillä pitää olla enemmän kykyä tämmöiseen sosiaaliseen vaikuttamiseen, että me saadaan ihmiset niinkö ymmärtämään ja tekemään niinkö niiden meidän mielestä kannattaisi tehdä. Onko tämä se, mihin tämä tietomäärän lisääntäminen vie lääkärit?
No niin, mä uskon. Eli tavallaan se, että meillä on fyysisiä sairaaloita, meidän pitäisi olla niin kuin tämmöisiä digitaalisia terveyskeskuksia, virtuaalisia terveyskeskuksia, jossa nimenomaan niin kuin tässä mielessä niin kuin se paras tieto, mikä on käytettävissä, olisi helpommin ihmisten käytettävissä, olisi ihmisten saatavilla. Ja mä uskon, että siitä niin kuin ihmiset hyötyisi aivan tavattomasti. Eli mä kyllä näen, että siinä on osa teidän tulevaisuutta. Jälleen mä toistan, että se ei poista mitään nykyistä, mutta osa tulevaisuudesta tulemaan siellä.
Onko nämä HUSin, mitä näitä on, mielenterveystalo, kiputalo ja kaikkea näitä tämmöinen, mikä se on, terveystaloportaali? Onko se siihen tutustunut? Onko se
en,
sulle?
En.
Koska sehän on jotain tällaista, että sinne on koottu omahoito-ohjelmia, on paremmin saatavaa nettiterapia. Mielenterveystalo on varmaan, no se on mulle tutuin toki, mutta olisiko peräti ensimmäinen, mutta sinnehän HUS on just koonnut tämmöistä terveystietoa.
Se on varmaan askel oikeaan suuntaan, että tavallaan kertoo tästä, mistä me nyt puhutaan.
Kyllä, mutta varmaan se, mitä niin kuin tulevaisuudessa, että se ei ole siellä niin kuin selaimessa joku nettisivu, minne pitää löytää, vaan just se, että sille löydettäisiin ehkä vähän sellaisia muuten maailmaan sopivia alustoja ja helpommin käytettäviä, että kyllä ainakin henkilökohtaisesti tulee mietitty usein, että meidän alustat on vähän jäljessä kaikkea muuta, että jos mietitään meidän potilastietojärjestelmiä tai meidän tällaisia muita apujärjestelmiä töissä, niin aika paljon tyylikkäämmin saa tilattua ruokaa tai taksin tai mitä kaikkea muuta kuin missä lääketieteessä ollaan. Että varmaan meille tarvittaisiin sellaista niin kuin osaamista myöskin sinne digitaaliseen maailmaan ja ehkä sellaista uudistumista siinä.
Niin, varmaan niin, että se ei riitä, että me ollaan siellä sitten, kun ihmiset niin kuin pyrkii lääkäreiden pakeille, vaan meidän pitäisi ikään kuin tunkeutua ihmisten elämään –
ilman, tunkeutua. Että,
niin, siis samalla tavalla kuin
esimerkiksi hivuttautua
hävittäjämainokset on tunkeutunut mun elämään. Mä näen yllättävän paljon hävittäjämainoksia, mutta niinkö vähemmän semmoisia ohjeita siitä, miten ehkä kannattaisi toimia, että pysyisi terveenä pidempään. Koska me halutaan niinkö pitää ihmisiä terveenä pidempään, niin nehän pitää jotenkin saada kiinnostumaan asioista ennen kuin ne voi huonosti. Eikö näin ole?
Siis nyt mä en tiedä, mikä on podcastien tilanne, mutta sen mä tiedän, että joka päivä maailmassa katsotaan 3,5 miljardia YouTube-videota, jossa ihmiset pyrkii hakemaan vastauksia niin sanotusti how-to-kysymyksiin, eli miten joku asia tehdään. Eli on valtava, valtava kysyntä, valtava tarve sille, että haetaan vastauksia erilaisiin kysymyksiin. Ja nyt tietysti teidän kannalta se kysymys on sama kuin vaikka Googlella, että kuinka ylhäällä listassa on asiantuntija, vaan mitä siellä on ennen sua,
kyllä,
jotka vastaa niin kysymyksiin, mitkä ihmisiä askarruttaa. Et siinä mielessä kysymys on enemmän tästä presenssistä, just niin kuin sä sanoit, että miten me ollaan olemassa vähän ehkä fiksumpana vaihtoehtoja kuin ne monet tyhmät vaihtoehdot, mitä nyt ihmisellä tarjoillaan.
Ja jos miettii Googlea, niin se mitä sä katsot, että kuinka ylhäällä se on ja minkä näköinen se sivu on, ja niissä, joo, molemmissa on ehkä lääkäreillä tekemistä, että sillä, että miten näytään ja niin kuin, kuinka korkealla näytään, mutta myöskin se, että millaisena se näyttäytyy, että jos se on jotain ei ihan tähän aikaan sopivaa, niin silloin ihmiset sivuttaa sen ja siirtyy, kyllä, jonnekin, mikä näyttää jollain lailla luotettavammalta tai paremmalta tai nykyaikaisemmalta.
Kyllä, juuri näin.
Mä oon joskus jo aiemminkin ajatellut, että niin kuin lääketieteessä ja kauppatieteessä on jotain yhteistä, ja se on tämä niin kuin, tavallaan niin kuin asioiden myyminen ihmisille. Mä oon tietenkin ajatellut, että se on siinä, että mä koitan niin kuin houkutella ihmisen toteuttaa tätä järkeväksi näkemääni hoitoa ja, tai lopettamaan alkoholin käytön tai huumeiden käytön, mutta ehkä tämmöinenkin yleensäkin niin kuin markkinointi, ei pelkästään myyminen, vaan markkinointi. Tuleeko se sitten lääkäreiden hommaksi myös?
No ehkä siinä mielessä, että mikään asia ei tietysti suoraan ole sellainen, joka ihmiset sanoo, että okei, kiitos, mä nyt muutan mun elämän. Eli toisin sanoen kysymys on samalla tavalla niin kuin siitä niin kuin hyvän elämän etujen tuomisesta kuin samalla tavalla kuin minkä muun tavallaan tuotteen kanssa tahansa, mitä ihmiset yrittää myydä. Ja tietysti tässä mä uskon, että tälle tuoteperheelle on enemmän kysyntää yhteiskunnassa, koska kuitenkin ainakin täällä Suomessa ja miksei muuallakin kehittyneessä maassa me ollaan paljon valveutuneempia. Ja oikeasti on iso megatrendi tavallaan tämä hyvä elämä ja siihen vaikuttavat asiat. Ihmiset oikeasti kiinnostuneita siitä, että miten ne vois ehkä elää vähän terveempänä, kun ne kuitenkin elää vähän kauemmin.
Tämä oli Podiatri-podcast. Juontajina Endi Saanmark sekä Lassi Laitala. Vieraana oli edesmennyt Esko Kilpi.